Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę šiomis dienomis švenčiamų hebrajiškų religinių švenčių proga. Audiencijos Vokietijos prezidentui, keturių vienuolijų seserims ir Romos indoneziečių bendruomeniai. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie religinį persekiojimą Rusų okupuotose Ukrainos teritorijose, apie seserų dominikonių tarnystę Amazonijoje. Popiežius Leonas XIV pasiuntė telegramą Romos vyriausiajam rabinui Ricardo di Seni ir pasveikino žydų bendruomenę naujųjų metų, kurie minimi šį antradienį, bei artėjančių spalio pradžioje minimų Jom Kipur ir palapinių švenčių proga. Sveikindamas Romos žydų bendruomenę, popiežius rašo, jog su dėkingumu prisimena Romos vyriausiojo rabino dalyvavimą Petro tarnystės pradžios iškilmėje gegužės 18 dieną. Tegul amžinasis savo begaliniu gerumu būna artimas jūsų bendruomeniai ir telydi visas pastangas gilinti draugystę tarp mūsų, Romos mieste ir visame pasaulyje. Dievas iš savo begalinio gailestingumo te suteikia mums taikos dovaną ir nepailstantį troškimą ją visada puoselėti. Šalom, rašoma popiežiaus telegramoje. Pirmadienio rugsėjo 22-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Vokietijos prezidentą Franką Walterį Steinmeierį. Po audiencijos prezidentas sakė, kad per susitikimą su popiežiumi buvo kalbamasi apie karą Ukrainoje, ukrainiečių tautos kančias ir būtinybę pasiekti paliaubas ir teisingą taiką. Buvo kalbamasi ir apie humanitarinę padėtį Gazoje. Vokietijos prezidentas pabrėžė, kad tokiuose tarptautinėse situacijose popiežiaus balsas yra svarbus kaip dialogo ir tarpininkavimo veiksnys. Manau, kad šiais laikais, kai pasaulyje yra nedaug asmenybių galinčių daryti įtaką kariaujančioms šalims, mes negalime apsieiti be popiežiaus pagalbos, sakė Vokietijos prezidentas. Popiežius Leonas XIV pirmadienio rytą priėmė grupę seserų basųjų karmeličių iš Šventosios Žemės. Toje pačioje audiencijoje dalyvavo ir kitų trijų kotriniečių, nekaltai pradėtosios mergelės Marijos Saleziečių ir Šartro Šventojo Pauliaus seserų kongregacijų narės dalyvaujančios Romoje vykstančiose savo vienuolijų generalinėse kapituluose.
Un tratto comune agli istituti a cui appartenete è il coraggio che ne ha caratterizzato gli inizi.
Popiežius pabrėžė, kad visoms keturioms vienuolijoms, kurioms priklauso pirmadienio ryto audiencijoje dalyvavusios seserys, bendras bruožas yra drąsa. Leonas XIV priminė, kad pasak Senojo testamento patarlių knygos, drąsi ir stipri moteris yra vertingesnė už brangų perlą. Šių vienuolijų istorijos aiškiai rodo, kad juose Dievas rado daug stiprių ir drąsių moterų, kurios nedvejodamos rizikavo ir nebijodamos problemų priėmė Dievo joms suteiktą pašaukimą ir vykdė jo valią. Ir ne tik tai, jos drąsino ir kitas sekti Kristaus skaistumu ir klusnumu, tęsti jo darbą pasaulyje, kartais net iki kankinystės. Šių vienuolijų narės keliavo į misijų šalis, tarnavo materialinio ir moralinio skurdo slegiamoms visuomenės grupėms. Stengėsi būti artimos tiems, kuriems reikėjo pagalbos. Sutiko rizikuoti savo gyvybę, netgi ją prarasti, tapdamos žiauraus smurto aukomis. Nors mūsų laikų pasaulis dažnai nesupranta ir nemoka vertinti tikėjimo vertybių įkvėpto gyvenimo svarbos. Apie tokio gyvenimo vertę kalba seserų per šimtmečius atlikti ir tebevykdomi darbai. Iš tiesų, sakė Leonas XIV, mes tai patiriame kasdien. Mūsų darbas yra viešpaties rankose, o mes esame tik maži įrankiai, nenaudingi tarnai, kaip sakoma Evangelijoje. Tačiau jei pasitikime viešpačiu, jei esame su juo vieningi, būtent per mūsų mažumą įvyksta didžiuliai dalykai. Popiežius paminėjo trijų į generalinės kapitulas šiomis dienomis susirinkusių vienuolyjų įkūrėjas - Regina Protman, Marianne de Tilly bei brangiausiojo kraujo Marija Gertrūda. Šios trys moterys, kaip ir basųjų karmeličių įkvėpėja Šventoji Teresė Avilietė bei Karmelio kalno atsiskyrėliai, buvo Dievo žmonės, pasišventę tarnauti jam ir bažnyčios labui, pasiryžę įtvirtinti ir stiprinti Kristaus karalystę brolių širdyse ir plėsti ją visame pasaulyje. Brangios seserys, tai yra paveldas, kurį gavote ir kuris suteikia jūsų tarnystę ir liudijimui didelę reikšmę, sakė popiežius. Iš tiesų, ir mūsų dienomis labai reikia drąsių ir dosnių moterų. Galiausiai popiežius atskirai kreipėsi į audiencijoje dalyvavusias karmelites iš Šventosios Žemės.
È importante ciò che state facendo. Con la vostra presenza vigile e silenziosa in luoghi purtroppo dilaniati dall'odio e dalla violenza.
Tai, ką jūs darote, yra labai svarbu. Jūsų tylus buvimas vietose, kurios dėja yra draskomos neapykantos ir smurto. Jūsų liūdėjimas pasitikėjimas Dievu, jūsų nuolatinė malda už taiką. Mes visi lydime jūs malda ir per jūs apkabiname kenčiančiuosius, sakė Leonas XIV.
Rugsėjo 22-ąją Leonas XIV audiencijoje priėmė apie 200 Romoje reziduojančių indoneziečių bendruomenės narių. Savo sveikinime popiežius priminė dviejų įvykių susijusių šventąjį sostą su Indonezija sukaktis.
The first anniversary of the papal visit to Indonesia and 75 years of diplomatic relations between Indonesia and the Holy See.
1950-aisiais, prieš 75 metus, buvo užmegzti Vatikano ir Indonezijos diplomatiniai santykiai. Sukako metai nuo popiežiaus Pranciškaus apsilankimo Indonezijoje. Nuo pat pradžio šventasis sostas, pripažinęs nepriklausomybę netrukus po jos paskelbimo, artimai bendradarbiavo su jūsų šalimi. Per praėjusius dešimtmečius ryšiai buvo grindžiami dialogų, pagarba ir bendrų įsipareigojimų siekti taikos bei harmonijos. Istorinis mano garbingojo pirmtako vizitas praėjusiais metais sustiprino šią draugystę ir paskleidė vilties žinę jūsų dideliame salyne. Per Istiklalo deklaraciją, kurią dėl vienybės žmonijos labui pasirašė popiežius ir Istiklalo mečetės didysis imamas, pasauliui buvo parodytas apčiuopiamas tarp religinės bendradarbiavimas. Šiandien švenčiame šiuos draugystės ryšius ir jūsų buvimą čia, kartu su Indonezija atstovaujančiomis civilinėmis institucijomis, pažymėjo popiežius Leonas. Pats šis susitikimas yra gerų tikėjimo ir vienybės vaisių ženklas, tęsė jis. Būdami toli nuo namų, išsaugojate savo gyvas tradicijas ir rūpinatės vieni kitais. Dėkoju jums už stiprius ryšius, kuriuos palaikote tiek su krikščionimis, tiek su kaimynais nekrikščionimis. Šie tylūs tarnystės veiksmai atspindi Indonezijos nacionalinį šūkį – vienybė įvairovėje. Pridūrė šventasis tėvas, linkėdamas audiencijos dalyviams būti bendrystės pranašais ir susitikimo kultūros kelbėjais ten, kur skaldoma bei provokuojama. Tai gali būti sunkus uždavinys, bet šio kelio vaisius yra taika.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kitų krikščioniškų konfesijų ir religijų nei su Maskvos patriarchatu susiję ortodoksai persikėjimas ir diskriminavimas Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose yra gerai dokumentuotas faktas. Kaip žinia, Maskvos patriarchatas nepripažįsta savarankiškos Ukrainos ortodoksų bažnyčios. Okupuotose teritorijose valstybės ir kariuomenės gale naudojama šios bažnyčios, valdos namų, turto, perėmimai, dvasininkų represavimai. Nepaslaptis, kad įvairių Maskvos patriarchato atstovų pasisakymų šviesoje Ukrainos graikų katalikų bažnyčia taip pat yra tam tikra istorinė anomalija, kuri nenusipelno pripažinimo ir pagarbos. Tokia nuostata savo kailio patyrė du šios bažnyčios kunigai redemptoristai Ivanas Levickis ir Bohdanas Heleta, Rusijos karo belaisvės išbuvę apie 1,5 metų. Iš 45 graikų apeigų katalikų parapijų okupuotose teritorijose šiandien nebėra nei vienos, uždaryta ir 14 lutino apeigų katalikų parapijų. Okupuotose teritorijose grubiai elgiamasi su protestantiškų bendruomenių ir istorinės Krymo totorių bendruomenės religiniais lyderiais. Jie viešai niekinami, bauginami, kratomi, stebimi, kaltinami antivalstybinę ekstremistinę veiklą šnipinėjimu. Beje, nukentėjo ir su paties Maskvos patriarchatu susiję ortodoksai dvasininkai išdrįsę nepritarti ar kritikuoti invaziją. 2022 metų vasarį patikros poste iš automobilio ištantas ir vietoje nušautas Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkas ir kariuomenės kapelionas Maksimas Kozačina, 43 metų amžiaus, vilkėjęs dvasininko sutaną. 2024 vasarį rusų kareiviai Hersono srityje suėmė ir išsivarė Ukrainos ortodoksų bažnyčios kunigą Stepaną Podolčiaką, aukojusi pamaldas ukrainietiškai. Po poros dienų 59 metų amžiaus vyras rastas negyvas su kankinimų žymimis. Anot okupacinio režimo jis esą mirė nuo infarkto. Pasak vieno 2025 birželio mėnesio Ukrainos premjero Deniso Šmihalo pareiškimo susitikusio Europos Evangelikų aljanso generaliniu sekretoriumi Janu Veselsu, nuo 2014 metų okupuotose zonose smurtinė mirtimi mirė apie 70 dvasininkų, daugiausiai ortodoksų, taip pat bent 12 baptistų ir 8 sekmininkų pastoriai, 2 adventistų pastoriai. Pasak projekto religija Ugnyje, reguliariai atnaujinamų duomenų karo metu visiškai sugriautos 53 bažnyčios, kai kurios turėjo istorinio ir nacionalinio paveldo statusą, dar apie 750 maldos namų, daugiausia bažnyčio, daugiau ar mažiau apgriautos. Kai kurios mūšio metu, kai kurios tyčiniais veiksmais, nukreiptais būtent prieš jas. Rugsėjo 22-ąją Lvivo baptistų seminarija pakvietė į filmo apie krikščionių persikojimą, tardymus, areštus, išvarimus okupuotame Melitopolio mieste. Taip pat apie liudėjimus tų, kurie pasitiko rusų saugumiečius be baimės, nesisakydami savo principų. Sekmininkų vyskupo Dimitrijaus Bodijaus, baptistų pastoriaus Michailo Bricino, graikų apeigų kataliko kunigo Aleksandro Bogomazo. Filmas nebus kito dievo nei jų. Pirmą kartą parodytas 2025 gegužės 29-ąją, jis sukurtas internetinio dienraščio Kyiv Independent karo nusikaltimų tyrimo skyriaus komandos filmo autorius žurnalistas Danilas Mokrikas.
Peru Kusko džunglių širdyje dominikonė misionierė Giovanna Lerena Alfaro kartu su Bajo Urumbamba vietos bendruomenėmis puoselėja vietinės bažnyčios augimą ir evangelizaciją, kuri kyla iš kontempliacijos. Pietų Amazonija yra didžiulė teritorija, išsiskirianti biologinę įvairovę vietinėmis bendruomenėmis ir turtingų kultūros paveldų. Tai dvasingumo vieta, kur persipina gamta ir šventumas. Dominikonė misionierė Giovanna Lerena Alfaro pasakoja, kaip svarbu atsikratyti savo idėjų ir požiūrį iš aukšto mąstysenos. Šiame kontekste misija gyventi ir skelbti evangeliją įgyja ypatingą vertę, nes jį reikalauja klausytis, kontempliuoti ir visame kame gerbti Dievo buvimą. Džunglių prieglobstyje darbuojasi 5 misionieriai, 3 dominikonės seserys ir 2 dominikonai vienuoliai, kurių misija – lydėti Bao Urumbamba vietinius gyventojus, remti vietinę bažnyčią su Amazonijos veidu. Akušerės profesija turinčios sesers Giovanos misija – lydėti 26 bendruomenės, priklausančias 4 etninėms grupėms – tai macikengai, ašaninkai, kakintai ir nantai. Norėdamos pasiekti jų bendruomenės, seserys valandomis keliauja greitai tekančiomis upėmis, nešdamos Dievo žodį ir viltį į vietas, kur atrodo, kad laikas sustojo. Nuo tada, kai pirmieji misionieriai atvyko į šias žemes, draugystė su vietos gyventojais ir artumas jiems buvo jų veiklos pagrindas. Dabar seseris ypatinga dėmesį skiria sielovados darbuotojų rengimui, kurie žingsnis po žingsnio padeda kurti vietinę bažnyčią. įsišaknyjusią šių bendruomenių kultūroje ir papročiuose. Seserų įsteigtuose centruose mokiniai turi galimybę įgyti vidurinį išsilavinimą, kuris yra labai svarbus, nes jų gyvenvietėse tokio lygio išsilavinimo nėra. Šių bendruomenių misija apima ne tik akademinį ugdymą, tai yra susitikimų ir visapusiško augimo vietos, kur misionierės dirba, kad jauni žmonės taptų ateities lyderiais, gebančiais keisti savo bendruomenės, remdamiesi tikėjimu ir atsidavimu. Florencijoje 20 teisės specialistų iš Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų diskutavo apie dirbtinio intelekto poveikį laisvei ir teisei. Florencijos ir Jungtinių Amerikos valstijų Notre Dame universitetų surengtas seminaras buvo skirtas naujų technologijų keliamų iššūkių ir galimybių tyrimui. Mokslininkai ir ekspertai svarstė, kaip sprendimų priėmime mašinos gali arba negali pakeisti teisėjus, kaip teisė gali reguliuoti technologijas. Kaip dirbtinis intelektas paveiks žmogaus antropologiją, laisvos valios ir savarankiškumo idėją, kaip jis galėtų sukelti abejonių dėl teisės, laisvės ir žmonių lygybės prasmės, pakeitus perspektyvą ir iš kito taško pažvelgus į vis didėjantį dirbtinio intelekto poveikį ir svarbą mūsų kasdienėme gyvenime, kaip jis galėtų prisidėti prie demokratijos išsaugojimo, o ne jos silpninimo. Tokie klausimai kelti tarptautinio seminaro metu. Surengto rugsėjo 11-12 dienomis Florencijoje, mieste, kuris yra humanizmo simbolis. Mokslininkai pabrėžė, kad norint atsakyti į milžiniškus technologijos iššūkius, turime būti vieningi ir kvepuoti dviem plaučiais. Vienu Europoje, kitu Jungtinėse Amerikos valstijose. Dialogas apie tai, kokias laisvės sritis turime saugoti, yra įmanomas, nes jis grindžiamas vertybėmis, kurias abu regionai pripažįsta kaip civilizacijos pagrindą. Tai pagarba žmogaus gyvybės svarbai, brolystės jausmas, dalijimasis. Pasak teisės profesoriaus Franco Pasquale iš Kornelio universiteto, ateityje galima numatyti du priešingus scenarijus. Vienas – nekontroliuojama automatizacija, kuri kelia grėsmę pagrindiniams teisės principams. Kitas – atsakinga inovacija, kuri vertina dirbtinį intelektą kaip pagalbinę priemonę, nepakeičiančią esminio žmogaus vaidmens. Hansas Miklicas, Europos universitetinio instituto profesorius, savo kalboje daugiausia dėmesio skyrė šiuo metu galiojantiems Europos teisės aktams. Mes gyvename visuomenėje, kuri radikaliai keičiasi, nežinodama, kur tiksliai eina. Tačiau esu optimistiškai nusiteikęs, kad naujos kartos galės augti ir valdyti protingas sistemas geriau nei mes. Seminaras tai dalis platesnio projekto, kurio idėja kilo iš dialogo tarp abiejų universitetų teisės fakultetų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.